Sveicināti Delfi TV skatītāji. Ētra raidījums nākamais lūdzu, un mēs turpinam kritiski izvaicāt tos politiķus, kuri tēmē uz vietām 14. Saeimā. Šodien mūsu studija ir partija Saskaņa. Mans vārds ir Olga Dregiļeva, un tulīt mēs sāksim diskusiju, bet sākumā noskatīsimies saraksta vizītkarti.
13. Saeimas vēlēšanās 2018. Gadā Saskaņas saraksts ieguva gandrīz 20% balsu un 23 deputātu mandātus. Sadarbība ar Saskaņu bija visu valdību veidojošo politisko spēku tā sauktā sarkanā līnija, un partija palika opozīcijā. Uzreiz pēc vēlēšanām no Saskaņas frakcijas izstājās gods kalpot Rīgai toreizajā biedra Jūlija Stepaņenko. Divus gadus vēlāk partiju un arī frakciju pameta Vjačeslavs Dombrovskis, Ļubova Švecova un Evija Papule. Tagad Saskaņas frakcijā ir 18 deputāti. Saskaņas vārds publiskajā telpā bieži izskanējis saistībā ar korupcijas skandāliem Rīgas domē. Vienā no krimināllietām korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas izmeklē iespējamo partijas nelikumīgo finansēšanu. Pastāv aizdomas, ka politiskais konsultants no Vācijas Lutz Smejers, kurš veidoja Saskaņas kampaņu pirms 2018. Gada saimas vēlēšanām, samaksu par darbu saņēmis no Rīgas nodokļu maksātāju naudas. Zināms, ka 2019. Gada pavasarī korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas viesojies arī Saskaņas frakcijas telpās Saeimā. 2021. Gada vasarā Valsts drošības dienests aizdomās par spiegošanu Krievijas labā aizturēja ilggadējo Saskaņas Saeimas frakcijas deputātu Jāni Ādamsonu. Apcietinājumā Ādamsons pavadīja vairāk nekā pusgadu, un prokuratūra Ādamsonam liedza pildīt deputāta pienākumus. Neoficiāli izskanējis, ka Ādamsons varētu būt nodevis Krievijai gan publiski pieejamus dokumentus, dažādus likumu grozījumus, informāciju par armijas iepirkumiem un budžetu, gan sniedz ziņas pēc valsts austrumu robežas apmeklēšanas, kā arī informējis par Baltijas asamblejas nostāju pret gāzes vadu Nord Stream 2. Pēc Krievijas uzsāktā kara Ukrainā Saskaņa nosodīja Kremļa rīcību, bet tās reitings strauji kritās. 2022. Gada 10. Maijā Saskaņas politiķi bija starp tiem, kas aicināja vēlreiz doties pie pieminekļa Uzvaras parkā. Pulcēšanās laikā notika arī kara slavināšana. Saskaņas vēlēšanu sarakstā tagad iekļauts arī bokseris Mairis Briedis, kurš pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā publiski pauda, ka nenostājas nevienā pusē un vainoja medijus nekorektā notiekošā atspoguļošanā. Savukārt šovasar Saskaņa palīdzēja noraut kvorumu balsojumā par civilās savienības likumu. Rezultātā vairāku juristu, politiķu un nevalstisko organizāciju ieskatās Saeima laikus neizpildīja Satversmes tiesas spriedumus.
Neviens.
Un mēs esam atpakaļ studijā, te ir pievienojušies jau Saskaņas politiķi, protams, ir pirmais numurs Rīgā, Saeimas frakcijas priekšsēdētājs, partijas Saskaņa valdes priekšsēdētājs Jānis Rubanovičs, sveiki.
Sveiki.
Pirmais numurs Kurzemē, Valerijs Egešins.
Labdien. Labdien.
Un Ivars Zariņš, kandidāts numur 1 Vidzemē un arī ministru prezidenta amata kandidāts. Sveiki.
Labdien.
Līdzīgi kā ar citām partijām, arī ar Saskaņu mēs sāksim ar personālajām. Parasti mēs sākam sarunu par cilvēkiem, kuri kandidē sarakstā, bet šodien es gribētu sākt sarunu ar to cilvēku, kurš šajā kampaņā neparādās un nav redzams, ar Nilu Ušakovu. Jo pirms 10. Saeimas vēlēšanām bija tāds auklis Ušakov naš mēr, Urbanovičs naš premjer, Ušakovs mūsu mērs, Urbanovičs mūsu premjers. Tad 14. Gadā Nils Ušakovs bija arī nekandidējošs premjerāmata kandidāts. Pirms 4 gadiem, pirms iepriekšējiem Saeimas vēlēšanām, viņa seja arī rotāja plakātus, autobusus, bukletus un tā tālāk. Viņš balstīja citus kandidātus šoreiz. Nu, Ušakova kungs Briselē klusē, neredzam viņu un nedzirdam pēc būtības kampaņā. Kāpēc jautājums, vai viņš vienkārši ir kļuvis toksisks?
Vai piedodiet, tas ir jautājums?
Jā.
Nu, nē, es ir tik reizsirdīgi. Viņš ir ļoti aktīvs sociālajos tīklos. Viņš ir aktīvs šīs kampaņas elements. Tādā veidā, kā viņam tas ir iespējams strādāt Briselē.
Bet mēs redzējām, kā agrāk viņš bija blakus.
Tad viņš nestrādāja Briselē.
Viņš strādāja domē, viņš tik un tā nekandidē Saeimā.
Taisnība, bet viņš bija Latvijā. Tagad viņš ir Briselē, viņš ir noslogots ar darbiem Eiroparlamentā, bet vienlaicīgi viņš ir ļoti aktīvs sociālajos tīklos, aktīvas partijas viens no līderiem. par ko viņš sevi uzskata un es tāpat un pārējie. Un ir labs pienesums no viņa varēšanas un darīšanas sociālajos tīklos.
Nu, ģeogrāfiskais attālums diez vai viņam liedz sabildēties plakātiem kampaņai?
Tad, kad viņš bija iekšzemē šeit uz vietas, mēs uzskatījām, ka viņa darbošanās publiskā telpā ir apsveicama un lietderīga. Savukārt, publiski demonstrēšana Nila personas foto un audiovizuālā veidā būtu mānīšanās, jo visi mūsu vēlētāji un arī jūs labi zināt, ka viņš ir prom tālu no Latvijas.
Tad šis nekādā veidā nav saistīts ar to, kā viņš aizgāja no Rīgas domas, ar visiem tiem korupcijas skandāliem, ar simtiem tūkstošu, kas ir aizgājuši konsultantiem,
es jums gribu
ar miljoniem, kas ir aizgājuši Rīgas satiksmes kukuļos.
Redziet,
iespējams.
Viss, ko jūs sakat, ir nepatiesība. Viņu visas apsūdzības ir izšķubējušas. Viņam nav vairs nevienas, izņemot tā albuma, kas arī tūlītās decembrī tiks attaisnots, jo viņam nekā do pierādījuma, ka viņš bija tas, kas to kaut kādu tur albumu vai to ir līdzis pie sevis skapī, kurš ir nejauši atrasts. Viņam nav šīs apsūdzības. Visas viņas ir izgāzušās. Šīs tiesas procesi visi ir izgāzušies. Nekas nav pierādīts. Tas, ka jūs turpināt stāstīt tās sacerētās, iedomātās pārestības, kuru dēļ viņš tika atlaists. Lūdzu.
Desmitiem saskaņai pietuvinātu konsultantu ir strādājuši Rīgas satiksmē gadiem un kaut vai uz to ir tūkstoši, simtiem tūkstoši nodokļu maksātāju naudu ir aizplūduši. Tas ir fakts.
Pietodiet, kas to ir pierādījis jūs? Tiesa?
To atzīst pati? Nē, tiesa to nav noraidījusi. Ušakova saistību ar to mēs nezinām, bet šis ir fakts, un to atzīst pati Rīgas satiksme vēl Ušakova laikā atzinusi. Mēs esam redzējuši tos līgumus.
Es redzu jūsu...
Jūs nevarat nolikt faktus.
Šo vēlmi Delfī auditorija iestāstīt to, kā nav. Tas, lai paliek uz jūsu sirdsapziņas, atkārtoju. Visas apsūdzības nav izturējušas juridisku pārbaudi, un tāpēc teikt, ka Ušakovs lūk ir toksisks.
Rīgas nama pārvaldnieka lietā
toksisks.
Ir pat atzīts, ir pat cilvēks, kas ir atzinis, ka ticis fiktīvi nodarbināts.
Es domāju, ka
jums būs laba iespēja vēl turpinās vairākās lietās.
Rakstīt iesniegumu uz atkārtot izmeklēšanu, atkārtot tiesvedību, un tur jūs kā liecinieci noteikti fascinēsiet visus, kas interesēs par šo procesu.
Bet tagad... Rīgas satiksmes iepirkuma lieta turpinās, Rīgas satiksmes konsultanta lieta turpinās, Rīgas nama parvaldnieka lieta turpinās, un tā tālāk.
Jā.
Nekas nav beidzies.
Nu, redziet, man ir cita versija, kur es izpaudu divreiz, trešoreiz neatkārtošu.
Un atcerēsimies arī, ka izmeklēšana lietā, kur ir aizdomas, ka iepriekšējo saskaņas priekšvēlēšanu kampaņu ir finansējusi no saviem līdzekļiem Rīgas dome, caur fiktīviem līgumiem ar Vācijas konsultantu Lucu Meiru. Šī lieta vēl joprojām arī tiek izmeklēta. Nekas vēl nav attaisnots.
Man par to nekas nav zināms. Es saprotu, ka jums ir citi avoti un varbūt iespēja ietekmēt
ne tikai
skatītājus, bet arī tiesas procesus. Apsveicu jūs par tādu iespēju. Turīšus, lai jums viss izdodas. Bet kamēr jūs neesat uzvarējuši šajās tiesas procesus, nav smuki dažas dienas pirms vēlēšanām šo te stāstu tiražēt.
Ok, tad paliekam pie tā, ka jūs noliedzat objektīvu pastāvošo realitāti par lietām, kas ir...
Tas ir tikai jūsu iedomas. Te nekādas realitātes nav. Paliekam katrs pie sava. Dzīvojot ar savu pārliecību, ka jūsu naids pret saskaņu būs uzvarējis un dās netalbos.
Ziniet, viss ir krietni vienkāršāk, nekā varbūt kādam šķiet un liekas no malas. Vienkārši šoreiz mums ir krietni mazāk vides reklāmas, jā, atšķirība no 18. gada. Tāpēc, ka, un atšķirībā no citiem politiskiem konkurentiem. Tāpēc mēs nebaidāmies, ziniet, klātienē tikties ar cilvēkiem, gan Rīga, gan reģionos. Mēs neslēpjamies, visi zina, kā mums atrast, ar mums aprunāties. Un tāpēc vides reklāma tik kuplā skaita mums vienkārši nav. Olga.
Nu, bet ar cilvēkiem arī Ušakovs netiekas tagad.
Nu, kā jūs to zināt?
Tiekas, jā?
Kā jūs to zināt?
Labi, labi. Iesim tālāk pie cilvēkiem, kas ir sarakstā šogad. Un viens no skaļajiem jaunpienācējiem saskaņas sarakstā ir bokseris Mairis Briedis. Neilgi pirms sarakstu iesniegšanas izstāstījāt, ka viņš pievienosies jūsu kandidātu pulkam. Jautājums ir, kas ir tas, ko Briedis pienesīs Saimai, ja tiks ievēlēts? Kas ir viņa šīs, nu teiksim, unikālas kompetences?
Viņš ir ļoti populārs starp jaunajiem censoņiem. Ne tikai boksā, bet daudziem citiem jauniešiem.
Bet kompetences.
Jā, jā. Un,
spēj turēt šitienus.
Nē, nē, es atvainojos. Ja es drīkstu, jūs varu pabeigt savu domu. Es varu arī to nedarīt. Tātad, es domāju, ka šī te viņa ietekme ir laba iespēja ja, uzrunāt šos jauniešus, atrunāt no narkotikām, atrunāt no daudzām negācijām, virzīt viņus uz aktīvu dzīvesveidu, uz sportu, un tādu pozitīvāku dzīves skatu. Es domāju, ka, kad viņš pie mums pieteicās, bija skaidrs, ka mums nevajag noraidīt viņa vēlme būt kopā ar mums.
Bet viņš kandidē uz likumdevēja pozīciju. Kādas ir viņa kompetences, kas ļaus viņam likumus veidot? Komisijā, kurā, piemēram, viņš varētu strādāt.
Saimā ir izglītības un sporta komisija, ja? Un tur starp citu daudz bijušo un esošo sportistu strādā arī olimpiskie čempioni. Un es jums varu pateikt tā, ka nevienmēr priekš likumdevē, likumdošanā un normatīvu aktu projekti ir mērķis numur viens. Nemazāk svarīgs uzdevums komunicēt, kontaktēties ar cilvēku. Ar cilvēkiem. Un ja viņš ar savu piemēru pastāstīs jaunatnei, ka smēķēt ir slikti, lietot narkotikas ir slikti, tas jau būs ļoti, ļoti daudz. Un vēl viena tāda tautas gudrība, kuru apstrīdēt nav iespējams, ka vēlētājiem vienmēr taisnība. Ja viņu ievēlēs, tas nozīmē, ka tā ir vēlētāju gribu, kuru jāciena, jārespektē.
Jūs zināt, kas Saimā pašlaik vada sporta apakškomisiju? Kāda bija šī cilvēka ličinajā pieredze? Izglītība. Es domāju, ka Mairis Briedis būs acīmredzami vismaz galvu pārāks par to visu. Bet šos jautājumus jūs neuzdevāt ar to partiju, ar kur jums bija intervija, lai to nu, pajautāt.
Tur gan bija daudz jūs runājat par Iekstenkungu no konservatīviem, bet tur bija arī daudz citu jautājumu, diezgan kritisku. Ok, tad konkrētas kompetences Briedim jūs nesaucat, bet lūk, apgalvojat, ka viņš no Saimas tribīnes tad varēs jauniešiem...
Likumdošana sporta jomā pilnīgi noteikti jā.
Es nevaru piekrist kolēgiem, jo es ar viņu pēdējā laikā esmu daudz komunicējis. Viņš ir signalizē, viņš ļoti labi uztver sabiedrībā svarīgākās lietas. Viņš bija tas, kas faktiski atgādināja šo te neiedzību sasteikto valsts drošības dienestu izveidi. Jo viņš komunicē ar jauniešiem un ar viņu vecākiem. Un tad viņš arī, manuprāt, viņš labi signalizē to, kas notiek, teiksim, nu, tautā. Ja? Viņš ir ļoti svarīgs jebkura parlamentārā audita teiksim, dalībnieks, jo parlamentam jauditē ne tikai savas gudrības, ja? Bet jauditē un jāanalizē sabiedriskā apspriešana to, kas uzrauc sabiedrībā. Šādā ziņā es domāju, ka viņam ir daudz sekotāju, viņš var arī translēt parlamentā, ne tikai mūsu frakcijai, ne tikai sportā apakškomisijai, visām citām jomām par tām negācijām, kas uztrauc cilvēkus. Tādi cilvēki, neatkarīgi, vai tas ir sportā, vai zemkopībā, vai mākslā, viņi ir ļoti vajadzīgi. Viņam nav obligāti jābūt finansistiem, ekonomistiem vai juristiem.
Ok, sapratu. Jautājums par, bet turpināsim par Briežu kungu runāt. Es gribēju parādīt jums visiem vienu no viņa pirms gada ievietotajiem ierakstiem sociālajos tieklos. Es nocitēšu, varbūt tur maziem burtiņiem nevar izlasīt. Lūk, tur ir bildes no lidmašīnu atstātajiem kondensācijas trasēm un no kaut kādām putām ūdenī. Un tad viņš raksta, kā jūs domājat, vai šis parādības varētu būt saistīts? Šis ir viens piemērs, un tad vēl viens piemērs ir Lūk, tur gan ir video, kur lidmašīna lido, un arī šis te kondensācijas taks, un briedis raksta, nu tik bezkaunīgi, gaidam jaunu štamu. Un tad man ir jautājums tēsošajiem politiķiem, vai jūs esat pārliecināts, ka cilvēks, kurš pēc šiem postiem acīm redzami tic tā sauktajai chemtrailu teoriju, un turklāt, pēc visas priežot uzskata, ka šādā veidā tiek izplatīts Covids, vai viņš ir tas īstais cilvēks, kuram, kā jūs sakat, ir jauditē Saeimas darbs, jāuzrunā jaunatne.
Saeima
ir... Es par briežu uzskatiem.
Jā, bet lūdzu, jūs tikko pieļāvāt tādu lietu, kā pateicāt to, ko es neteicu, pateicāt pretējo. Es atkārtošu tāpēc, ļaujiet man to. Tātad Saeima, parlaments visās valstīs, ir tā vieta, kur tiek veikts sabiedrisks audits, ja, sabiedrībā svarīgām tēmām lietām. Savukārt, iespējams...
Bet vai cilvēks, kurš tic sazvērstības teorijai, ir cilvēks, kurš šo,
jā, viņš ir
šo darīs efektīvi?
Viņš ir kals no kala no sabiedrības. Kals no kala no sabiedrības. Tas tikai pierāda, ka šādi uzskati sabiedrība arī ir. Jums nevajag nievāt to.
Es padurētēšu mazliet ar Zarņikumu. Jūs lieliski zinat, ka jautājumu uzdošana ir klasisks paņēmiens, kā tiek izplatītas sazvērstības teorijas. Es arī varu pateikt...
Jūs tikko to nodomstvēt.
Es arī varu pateikt, Urbanoviča kungs, vai varbūt jūs katru nedēļu braucat uz Maskavu pēc norādēm? Es tikai uzdodu jautājumus.
Es tikai katru otru dienu braucu,
jā? Jā. Bet nu, atgriežamies pie šī jautājuma.
Bet drīkst, jūs vēlēties ar mani par to parunāt. Es jums, nu, es teiksim, saprotu, Mairi, jo, teiksim, es pats saņemu šādas ziņas, šādas man sūta cilvēki arī sociāli par cik kā politiķim man jābūt aktīvam arī sociālos tīklos, tad man arī sūta cilvēki šādas visādas lietas un pat ir piesakās saka, kas ir paši personīgi redzējuši, kā lielvārdas lidostā, tur mašīnām tiek tur lidmašīnām tur uzstādīts kaut kas tam līdzīgs un likts. Un es iedomājos cilvēku, kurš, teiksim, šinī visā nav atradies, kurš nav profesionāls, teiksim, vēl pašlaik, lai varētu filtrēt šīs informācijas plūsmas, ja? Kad, un tā tie uzrunājumi ir nu, tik uzstājīgi un mēģina tos faktus tā salikt, ka cilvēks, kurš nu, nav ar to informāciju vēl profesionāli strādājis, viņš var uzķerties.
Bet vai tiešām ir jābūt profesionālim, lai spētu apjēgt, kā lidmašīnas nekaisa un, Covidu ziniet, no gaisa.
Ne, nav runa par Covidu, tur stāsta par kaut kādu alumīniju,
kaut
kādiem smagajiem metāliem. un tomlīdzīgām lietām. Nav runa tikai par... Šis stāsts ir garš. Un ziniet, ko žurnālisti varētu izdarīt? Kā jūs varētu palīdzēt sabiedrībai? Ja kaut kas tāds bijis aktualizēts, paņemiet un kaut kā nu to palīdzēt cilvēkiem iziet laukā no tā visa. Nevis ļaut tam visam uzpūst, no? To visu uzpūst.
Bet šis ir cilvēks, ko jūs paši iekļāvāt savā sarakstā. Viņš izplata sazvērstības teorijas.
Viņš neko nav izplatījis. Viņš vienkārši pajautāja, parādīja bildes.
Nu, viņš cerēja, ka jūs izskaidrosiet.
Jā. Jūs tā vietā, jūs, nu, ja, jūs, ja jums nu, nav bailes, mēs jums varam norganizēt sarunu to pajautāt.
Es atvainojos, nu, kāpēc uzreiz tā?
Kungi, bet nu, būsim, sauksim lietas īstajos vārdos.
Kas tad arī stirbt?
Šis nav nopietni.
Kas bet, protams, ka nav nopietni, bet jūs to turpināt.
Jūs aizstāvat savu kandidātu, kurš izplata antizinātniskas sazvērstības teorijas pilnā nopietni.
Nav nopietni, ka mēs aizstāvām vai zinātniski. Kas nav nopietni?
Nekas no tā. Nav nopietni.
Pareizi. Arī jautājums ir nenopietnis. Jūs atrodiet cilvēku, kurš varbūt, nu, teiksim, kādu emociju, kādu iespaidu rezultātā, vai gājas gara laika, kaut ko savā ļoti intīmajā tvitā kaut ko raksta. Es esmu, teiksim, nu, to konstatējis pie ļoti daudziem ievērojumiem akadēmiķiem.
10 000 cilvēku viņiem seko sociālajos tiklos. Tas ir viens un otrs. Vai tiešām cilvēks, kuru tik viegli ir apmuļķot, ir cienīgs, lai pārstāvēt jūsu vēlētājus Saeimā, kurus jūs cienat viennozīmīgi.
Paldies par rūpēm. Mums tik tiešām ir tāda īpašība, kas saskaņā ar cilvēku ar ļoti dažādiem par daudzām jomām iespaidiem. Mēs atšķiramies no daudziem citiem, kas netēlo monolītu tur, kur mums ir diskusija. Un šis nav vienīgais un deputāta kandidāts. Nedz arī, teiksim, iepriekš, nedz uz priekšu, bet mēs esam raksturīgi ar to, ka mēs diskusiju rezultātu nonākam līdz vienotam risinājumam. Un iespējams, ka mēs mēs vairs nedomāsim, ka no lidmašīnām tiek Covid visi. Tā skaitā Maira sekotāja, ka ne no lidmašīnām.
Nu, es ceru, ka jūs viņam izskaidrosiet. Vēl viens jautājums par Brieža kungu. Viņa diezgan slavens paziņojums par to, ka viņš nenostājas neviena pusē šajā karā, domājot ar to Krievijas karu Ukrainā. Un es gribētu paradīt vēl vienu video, ko viņš pavisam nesen, ja es nemaldos, augustā ir izvietojis savos sociālajos tiklos arī par līdzīgu tematu.
Полки европейских магазинов опустели. Мука, сахар, растительное масло. Теперь все это дефицит. Италия и вовсе думает о введении карточек на продукты. Несмотря на катастрофические последствия для жителей Европы, лидеры их стран продолжают поддерживать санкции против России. Фактически, США и Великобритания разрушают Евросоюз, призывая Европу поддерживать санкции. Зачем Европе эти дикие забастовки и кризис? Цель США – поставить Европу на колени. Добавьте к экономическому кризису миллионы беженцев, этническое разобщение и высокий уровень преступности. Это ближайшее будущее Европы. Но даже это покажется мелочью, когда украинские нацисты поднимут голову в Европе. Ну а что же, США? Госдепартамент пообещал выделить странам ЕС, принимающим украинских беженцев, дополнительную финансовую помощь, лишь бы беженцы остались в Европе и не досаждали США. Эксперты сходятся во мнении, что в обозримом будущем на территории европейских стран появится гетто, состоящее из беженцев. Они будут представлять из себя обособленные кварталы, населенные озлобленными украинцами и нацистами.
Скайдроем.
Nu, laiks rādīs, cik lielā mērā viņš ir kļūdījies ar šādu posta izvietošanu.
Tas
ir,
cik saprot... Banoviča kungs, jūsu kandidāts izplata Kremļa propagandu, kas robežojas jau ar kara propagandu.
Es biju sākumā domāju, tas ir Delfi TV kaut kas. Bet saprotiet, viņš ir dzīves cilvēks, gados jauns, ar politiku maz interesējies līdz šim. Un tāpēc viņš tagad pārāk aktīvi, kā es domāju, un jūs laikam tāpat, aktīvi sāk, teiksim, ķert visu informāciju par politiku. Īpaši viņu neiegūstot iemaņas, viņas nu, likt pa plauktiņiem, ranžēt prioritātēs un fake news, teiksim, novirzīšanā. Tas ir izaicinājums mums visiem, strādāt ar Mairi kopā, vienotas Latvijas sabiedrības, saliedētas sabiedrības veidošanā. Viņš nav unikāls, kas uzskata, ka tur ir kaut kas, nav dūma bez uguns. Tādi ir. Es nepiederu pie tādiem. Bet tādi cilvēki sabiedrībā ir. Un labāk nevis viņus apsaukt par neprašām vai neiegām, bet ar tādiem
jāsaka.
Ar tādiem ir jāstrādā. Un vislabākais veids, kā ir pieradināt pie sistemātiskas un politiskas spriešanas spilgtākos šādu viedokļu paudējus. Tā Saimā jūs smiesieties, visos parlamentos, visās valstīs, ir jābūt pārstāvētiem visiem uzskatiem. Visiem, kas ir sabiedrībā uzskati. Dominē, nedominē. Jā.
Jautājums, vai jūs aicinājāt Briedi sarakstā? Tieši tāpēc, ka viņam ir šādi uzskati, lai uzrunātu tos jūsu vēlētājus, kuri nenostājās neviena puse karā vai pat atbalsta Krievijas karu, Nē, es lai šādā veidā viņiem pateiktu īstenībā, mēs tā kā drusku esam ar jums.
Redziet, negluži un nepavisam.
Bet drusku.
Negluži un nepavisam. Es jums jau teicu, kā viņš griezās pie mums un mēs viņu pieņēmām. Un ar kādu mērķi es arī tikko pastāstīju, tāpēc, ka viņš ir ar lieliem daudziem sekotājiem, viņš ir tas, kas var savus sekotājus vērst vienā vai otrā virzienā, labāk viņu aicināt un kopā ar viņu strādāt, tādā veidā vairot to ļaužu teiksim, skaitu un dominējošu uzskatu par to, izskaidrojot un sadarbojoties.
Sakiet, Olga, man jums viens jautājums. Kā jums šķiet? Kas būtu labāk sabiedrībai, Latvijas sabiedrībai, ja šos vēlētājus uzrunāja mēs vai Latvijas Krievu savienība? Un kāds būs labāks, vēlamāks Latvijas sabiedrībai rezultāts uz vēlēšanām?
Es neatbildēšu un gribu noslēgt jautājumu
bet tā ir realitāte.
Es gribu noslēgt jautājumu par sarakstu. Jūs nenokomplektējāt pilnu sarakstu šīm vēlēšanām.
Jautājums
kāpēc? Jo esat nu, diezgan sena partija. Un...
Es atbildēšu. Redziet, varbūt jūs daudz to neteiks, bet teiksim, ir šīs vēlēšanas kampaņas teiksim, nosacījumi no CV. Kā ir jauni, kur ir gara papīru aprite. Mums daudzi nav uz vietas un nevienmēr ir Latvijā, un aprite dokumentu sagatavošana iesiekšanai bija komplicēta ar to, ka bija jābūt divreiz fiziskiem parakstiem ar visu to, ka elektroniski nevienmēr to varēja un tā tālāk. Mēs nomocījāmies ar to, un tāpēc mēs cilvēki, kas nebija droši, ka viņi būs tajā brīdī, kad mēs sniegsim sarakstu uz to brīdi, mēs viņus vienkārši atstājām aiz borta. Bez tam mums ir piedāvāti gandrīz 90 cilvēku sarakstos.
Visus laikam neievēlēs.
Es domāju, ka ja viņi visi ievēlēt, mēs būsim apmierināti.
Jā, mēs rūpīgi pārdomājam šo jautājumu un šoreiz tik tiešām īpaši rūpīgi izvēlējamies kandidātus atbildīgus cilvēkus un esam nonākuši pie secinājuma, ka 100 cilvēkus vienalga gan ievēlēs, mēs būsim priecīgi, ja ievēlēs 87. Tāpēc saraksts no 87 cilvēkiem. Ar 87 mums pietiks Saeima.
Bet tādu jauneklīgu, aktīvu līderu jums ir deficīts, jo jūs regulāri piesaistāt sproģis, tur mēģināt piesaistīt, ok, nesanāca Briedis.
Man ir konflikts, es nevaru būt aktīvs, teiksim, jūsu idejas atspēkotājs, tāpēc es teikšu, ir mums ļoti spilgti jauni līderi.
Nu, tik un tā jums jāpiesaista, jāmēģina sameklēt.
Taisnība, un ja jūs mums palīdzēsiet, ja kāds griežas pie jums, meklēt ceļu pie mums, jūs lūdzu palīdzēt viņam atrast.
Mums ir šādi cilvēki, un vēl priekšvēlēšanu kampaņas laikā jūs šos cilvēkus vēl ieraudzīsiet. Un ko nozīmē jauneklīgs? Tas ir tāds jautājums.
Varbūt ļoti minat piemērus.
Filozofisks. Jo. Mums nav mazums cilvēku, kuriem ir 30 plus, jā, un kuri starta un kandidē, un viņi sevi parādīs.
Kandidē, jā, bet tādi spilgti, jaunatne saprotoši, tāds bija Ušakovs, tagad viņš ir, kā jūs, ir pagājis malā, tādam bija jābūt Rosļikovam, viņš ir aizgājis ar lielu skandalu, Večislavs Dambrovskis arī ir aizgājis.
Neviens no saskaņas nav aizgājis. Nekad. Visi ir izdzīti.
Nu, viņiem gan būs cita versija, bet atgriežoties pie jautājuma, kur ir tie jaunie spilgtie līderi?
Viņi sevi vēl parādīs.
Es atvainojos tās versijas, vai viņi ir izdzīti, vai viņi paši aizgājuši, ir ļoti elementāri pārliecināties, paskatoties, kā tas ir noticis. Vai tiešām viņi paši aizgājuši, vai patiesībā ir bijis valdes lēmums, kas piespiež viņiem aiziet. Un tā jums būs arī atbilde.
Jaunus līderus mēs gatavojam. Jaunus līderus mēs gatavojam, ja jūs rūpīgi paskatīsieties sarakstos, tur nav mazums mūsu kandidātu, kuriem 30 plus viņi sevi parādīs.
Okay,
mēs strādājam pie tā.
Gaidam to un parunājam par sarakstu un par personālajām. Un nākamajā šī raidījuma sadaļa ir saruna par partijas darbiem, nedarbiem un iespējams arī skandāliem pēdējos 4 gados. Pētnieciskās žurnalistikas centrs Rebaltika ir apkopojis daudz ko par šī saimas darbību, un viens ļoti interesants tāds aspekts ir lielie klusētāji. Mēs varam paskatīties uz ētera to apkopojumu. Tātad, trīs lielākie klusētāji ir no saskaņas. Tad tie ir tie cilvēki, kas visrētāk uzkāpj uz parlamenta tribīnas un kaut ko pasaka. Nikonovs 4 gados ir runājis debatēs vienu reizi. Ribakovs nevienu reizi nav debatējis. Tutins 1-2 reizes gadā. Arī pats Urbanovičs te klatēsoši ir starp tiem līderiem. Nu, jautājums, vai šīs liecina par jūsu kā opozīcijas partijas aktīvu darbu?
Nu, par sevi varu pateikt, ka es protu klausīties un domāt. daudzi tie, kas runā, viņi nedzird citus, nesaprot, kur runā. Un tā ir nelaime parlamentā. Viss, kas notiek plenārsēdē, ir teātris lielākoties uz 90%. Viedokļi iepriekš nolemtie koalīcijas padomēs vai kādās citās vietās, viņi tiek realizēti neatkarīgi no tā, cik daudz karš runā. Es to aiz savas pieredzes neuzskatu par vajadzīgu lieku reizi runāt ar tukšām ausīm. Bet mēs analizējam un dzirdam, Un ļoti aktīvi visi, ko jūs tagad nosauksiet vai nenosauksiet, ir aktīvi spriedēji. Pirmkārt, jau frakcijas sēdēs, viņas ir ilgas un ir atklātas un diskusijas ir dziļas. Tur mēs izrunājam savus plānus un rīcību. Vēlreiz atkārtoju, tā ir liela nelaime, ka sabiedriskais audits ir degradēts aiz tā iemesla, ka tiklīdz izveidojās, un tā nav tikai šī 13. Saeimas problēma. Tā ir visa Latvijas parlamentārisma krīzes ilustrācija, ka tiklīdz izveidojās koalīcija, diskusijām parlamenta plenārsēdē nulle nozīmes.
Nu, okay. paņemsim jūs tagad, ka tie lielie klusētāji ir ļoti aktīvi iekšēji. Nu, pieņemsim, mums ir Nikonovs, kurš vienreiz ir debatēs runājis 4 gados. Nu, kur tagad sabiedrība gala rezultātā var redzēt viņa pienesumu?
Ziniet, es domāju, ja jūs apgrieztu šo sarakstu otrādi, arī tur mēs būtu līderos. Piemēram, Ivar Zāriņš, Regina Ločmele.
Nu, Urbanovičs, un... kas mums tikko pateica, ka tas ir slikti, kad debatē par ārdu. Bet
cilvēkiem, ziniet, arī klusums mēs būtu skaļš. Vai ne? Bet, kas attiec uz šiem cilvēkiem, Nikonova kungs, viņš ir vecticibnieku viens no līderiem Latgalē.
Un viņi, visā Latvijā.
Jā, visā Latvijā. Un viņš kopā ar Ivānu Rybakovu, kurš arī vecticibnieks, viņi praktiski palīdz daudziem cilvēkiem Latgales reģionā.
Bet Saeimas darbā. Bet
Rīgs, ne jau kuram, Rīgs, katram jārunā no tribīnes visu laiku, jā, un Es domāju, katram ir savs amploā, tā teiksim. Vienam padodas labāk skaisti un daļrunīgi runāt, un varbūt palietu, varbūt neglūži. Bet citi, piemēram, praktiski palīdz cilvēkiem piekdienas, sestdienas strādājot reģionus un sniedzot, piemēram, juridiskas konsultācijas. Sapratiet? Tā arī ir darba sastāvdaļa. Tā mēs darām. Mēs esam ļoti dažādi, bet vienoti vienlaikus.
Nu, jūsu galvenais darbs ir gan būt likumdevējiem, bet jā, Zarņikums.
Jā, jūs man algā nedevāt iesaju par tiem jaunajiem līderiem pastāstīt. Es mums mēģināšu tev pastāstīt par to situāciju ar tiem runātājiem, kā ir. Un kā jūs redzat, mums ir komandas darbs. Tas, ka kāds runā vairāk no tribīnes, kāds vairāk to dara frakcijā, kāds dara vairāk to savās komisijās, mums ir viss profesionāli sadalīts. Un parasti sanāk tā, ka tas tribūns, parasti SMS, ka mēs esam izrunājuši, ļoti bieži man tie deleģēts kaut kādas lietas pateikt. Savukārt šeit jūs redzat, es vairāk sēžu un klusēju, šeit vairāk runā citi. Tā kā svarīgi ir, kāda mēs esam kā komanda. Un mēs esam vienīgie no tā, manuprāt, mēs esam vieni no tiem retiem, ja ne vienīgie, kuri spēj tiešām strādāt kā komanda profesionāli, perfekti sadalīt savus pienākumus, kas ko darīs, lai pat esot opozīcijā, tomēr mēs spētu kaut ko izdarīt. Un jūs pieskārtīsies mūsu darbiem, tu mums ir daudzas lietas, ar kurām tiešām, mēs varam lepoties, bet es domāju, ka jūs tam nepieskārsties. Mēs runāsim par kaut ko pavisam citu.
Nu parunāsim par to kopdarbu un Saeimas opozīcija tik tiešām nevar ietekmēt taisnā veidā lēmumus, kurus pieņem koalīcija, bet nu tie balsojumi ir un tur ir iespējams izpausties, par tiem tūlīt arī parunāsim. Viena no lielām krīzēm, ar kuru bija jātiek galā šai Saeimai un arī valdībai, ir Covid krīze. Vai jūs paši varat definēt, kā jūs kā partija, nu, teiksim tā, palīdzēt valstī tikt ar to Covid krīzi galā? Bet, nu, īsi jau var.
Īsi. Labi. Vispirms mēs atbalstījām loģiskus valdības priekšlikumus un mudinājām tādus pieņemt ātrāk. Kas gan grūti mums padevās, jo viņi bieži pieņēma lēmumu padomāt vēl un daudz kas nobremzēja. Mēs neatbalstījām acīm redzami muļķības vai uzreiz kur bija mums aizdomas par nelogisku, neiedzīgu vai pat koruptīvu lemšanu. Tā mēs rīkojāmies ļoti atbildīgi. Mēs cīnījāmies par to, lai vakcinēšana būtu jēdzīga, lai vakcīnas būtu pieejamas, lai tur nebūtu žulicības, lai nebūtu tās nekrietnās darbības, kuras tomēr notika, neskatoties uz mūsu protestiem ar maskām. Un daudz kas cits. To mēs darījām. Bieži vien mēs cietām no tā, ka mēs pārāk bieži atbalstījām valdību.
Kur, piemēram?
pareizos lēmumos pandēmijas sakarā.
Pandēmija, kuros jūs atbalstiet valdību?
Vai dieniņās?
Nu,
vai dieniņās? Vai dieniņās? Ļoti daudzās, Valērija, lūdzu. Par ko mūs visvairāk tika sisti, sita mūsu krustā daudzi, kas pirms tam sekotāji, ka mēs pa daudz valdībai atbalstījām?
Jā, par to, par ko esam sisti. Esam sisti par to, ka atbalstījām valdības nostāju vakcinācijas jautājumā. Ja mēs arī,
konceptuāli
mēs dzīvojam, tāpēc, ka mēs dzīvojam 21. Gadsimtā un ticam zinātnē. Jā, mēs nedzīvojam viduslaikos, jā, kopā ar dažādiem antivakseriem. Bet, ja īsi un kodolīgi, kas bija jādara savādāk, es uzskatu, ka mums vajadzēja uzklausīt pandēmijas sākuma vispirmām kārtām un uzreiz ģimenes ārstus un citus mediķus, nevis ieraidņus, un veidot absolūti neprofesionālu vakcinācijas biroju. Pats strādāju parlamentāras izmeklēšanas komisijā, kā jūs zināt, droši vien izmeklējot šīs te visas kļūdas. Un tur tika atzīts, ka vakcinācijas birojas patiesībā ir bijusi kļūda, un tur strādā arī neprofesionāli cilvēki.
Jūs, Agiešana kungs, jūs minējāt, ka nu, tā jūsu partijas un arī Saeimas frakcijas nostāja bija ticiet zinātnē un atbalstīt Jā. Zinātniski pamatotus lēmumus.
Jā.
Es gribu vienu video nospēlēt no Saeimas sēdes pagājušā gada novembris.
Ļoti daudz cilvēku, kas ir izslimojuši un kuriem ir šis antivielu līmenis, bet formāli viņiem tagad ir uzliktas prasības, ka viņiem ir jāiegūst šis certifikāts, viņiem jāiet ir vakcinēties, bet patiesībā viņiem uz doto brīdi šī vakcinācija iespējams nav ne tikai nav nepieciešama, bet varbūt pat kaitīga veselība, apdraudēt veselību. Daudz gatavojas balsot pret, vai jūs saprotat, kādu atbildību jūs uzņematies, jo mēs tagad runājam par daudz cilvēku veselību un iespējams arī par dzīvības riskiem. Neatrisinot šo problemātiku, kas pašlaik reāli eksistē mūsu sabiedrībā.
Arī par šo mums mēģinājās
ir. Šī nav patiesība. Tā nav. Cilvēkiem, kuriem ir antivielas un kuri ir pārslimojuši, vakcinācija nenodara nekādu kaitējumu.
Diemžēl es jums nevaru īsti piekrist, jo par šo man bija konkrēta pētījuma. Es pastīžos, ja jums tik tiešām interesēs, jums viņus var atsūtīt.
Jā, un zinātniski, jūs kolēģiem no Rebaltikas nosūtījat tos pētījumus.
Un kuri viņi neskatījās, viņi izņēma no konteksta atsevišķus faktus, viņi pārējos viņi neskatījās.
Tur nebija apstiprinājumi jūsu minētajiem.
Varbūt es jums varu viņus atsūtīt, un jūs pati iepazīsties un varēsiet pateikt, tur bija vai nebija tas, par ko es tur runāju. Un tur, diemžēl, no tiem trim, es atsūtīju kādas trīs materiālus, un viņi paņēmuši bija tikai no viena materiāla, kur viņi paši mēģināja interpretēt pa savam, kur bija reāli parādīt pētījumu, kur parādās šīs blaknes blaknes, kur parādās šie papildus veselības traucējumi. Tas viss bija redzams.
Vai jūs joprojām tātad uzskatāt, ka cilvēkiem, kas ir pārslimojuši, vakcinācija nav nepieciešama? Vai jūs uzturat? Ir kaitīga.
Pagaidiet, ir kaitīga. Redziet, kā jūs tur taisat manipulācijas. Tātad tas, par ko es runāju, mēs runājam nevis vienkārši pārslimojuši, mēs runājam, vai cilvēku organismā ir pietiekams šis antivielu līmenis. Ja viņš ir pietiekams,
Un tad un jūs uzskatāt, ka pirms vakcinēties, tad vajag antivielas taisīt?
Un tas nav tikai mans viedoklis. Šo viedokli, ja mēs ņemam viens, ir tas, es aizsūtīju pētījumus. Otrs, es balstījos uz mūsu akadēmiķu, uz mūsu zinātnieku viedokli. Konkrēti, Ivars Kalviņš, kas par to arī bija sniedzis ļoti argumentētas, ziņojas arī valdības sēdē, iepazinos ar viņa ziņojumu. Pirms es to visu runāju, es parasti vienmēr, kad es runāju, es nerunāju no zila gaisa, es neizdomāju. Es vienmēr ņemu pamatā faktus. Un šie fakti, diemžēl, tādi arī bija. Ja jūs vēlties, es pašlaik ar šo jautājumu tālāk neesmu strādājis. Es nezinu, kādas pašlaik ir vakcīnas, kāda ir cilvēku imūna reakcija uz tām visām.
Bet jūs kā premjers potenciālais, un Jā. Ja jūs gadījumā būsiet ministru prezidents Latvijas valdībā, tad jūs ieviesīsiet vai aicināsiet ieviest kārtību, kurā pirms vakcinācijas ir antivielu tests jātais?
Ja es būšu premjers, es viennozīmīgi nodrošināšu atbildīgu vakcinācijas procesu, un ja cilvēkam tiešām būs nepieciešami, lai cilvēkam tiešām arī būtu, ja kas vajadzība, viņš var taisīt šo antivielu testu, un balstoties uz šo antivielu testu, kā es, cik man ir jāaktualizē tā informācija, kas ir bijusi, bet principā pētījumi parādīja, ka ja cilvēkam ir pietiekošs šis antivielu līmenis asinīs, viņam vakcinācija nav nepieciešama. Un es uzskatu, ka tas būtu adekvāts solis, jo sevišķi īpaši esošajā situācijā, ja tam tik tiešām arī pašlaik ir tālāki zinātnes pētījumi, es domāju, ka viņi ir bijuši. Un ja parādās tas, ka tik tiešām atbilstošu antivielu līmeni, šī imunitāte saglabājas, tad tā vakcinācija nav vajadzīga, jo nav jau starpības, kādā veidā viņa ir iegūta, vai viņa pašlaik jau viņa ir, vai viņa papildus ir jārada. Bet tagad atgriežoties pie tā, ko es jautāju, ko mēs esam darījuši.
To, jūs tik tiešām
Nē, kolēģi to kā reiz neizstāstīja. Un tad, ja tik tiešām jūs tas interesē, ko mēs esam darījuši, lai pārvarētu šo Covid krīzi, tad es jums nosaukšu, un lai padarītu šo pārvarēšanas procesu atbildīgāk, tad es jums vairākas lietas gribēju šeit nosaukt. Pirmā lieta, es biju tas, kurš panāca, ka šīs valdības sēdes ir atklātas, lai valdības lēmumiem varētu sekot līdz visa sabiedrība un viņus vērtēt, jo tas viss bija vienā milzīgā putrā, un neviens nespēja saprast, kādā veidā vispār notiek šī lēmuma pieņemšana, un es biju tas, kas to panāca. Kariņš bija spiest, un mēs panācām ārkārtas sēdi, kurā šis balsojums būtu noticis, un tieši pirms šīs sēdes, dažas stundas iepriekš, Kariņš atzinās, pateica, labi, mēs nodrošinās un atklātu procesu. Un nākošā lieta, ko es panācu, tas bija attiecībā uz to, ka lēmumiem, ko pieņem šī valdība, jābūt datos balstītiem. Jūs atceraties visu šo stāstu par to, kā zeķibiks aizliedza pirt un visu pārējo.
Tas bija visā tieši, pasauli tā bija.
Jā, bet es biju tieši tas, kurš panāca, kurš sagatavoja konkrētus pieprasījumus Kariņam, kur mēs ar faktiem pierādījām, ka nenotiek šī datos balstītā lēmuma pieņemšana. Un tas bija atklāsme Kariņam, ko viņš nākušajā nedēļā paziņoja valdības sēdē. Izrādās, ka mēs tā darot. Un tālāk nākušos solis, kas sāka pieņem šos lēmumus atbildīgāk. Nākušais solis, ko es panācu,
pēdējais.
Nē, vēl ir vismaz trīs.
Pagaidiet. Nu, mēs tik ilgi nevaram klausīties.
Bet kāpēc jūs varējāt klausīties visu citu, jo mēs varējām stundām runāt par zilajām trasēm, debesīs, baltajām trasēm, ja, bet par lietām, kas ir reāli aktuālas, jūs nevēlaties runāt. Kāpēc? Tātad, to, ko es izdarīju, kad nāc šis vakcinācijas likumprojekts, kur pēc tam apstādināja. Un ziniet, kāpēc viņi apstādināja? Tāpēc, ka Zariņš iesniedz apmēram 30 priekšlikumus, kā varētu visu šo procesu uztaisīt daudz efektīvāk un varas afēras nesanākt. Un viena no tām bija, ka paredzēt, ka finansējums pirmkārt, kas ir attiecībā uz vakcināciju, ģimenes ārstu praksēm tiek nodrošināts, nevis taisa dārgus vakcinācijas centrus par miljoniem, kur aiziet pietuvinātām tālāk personām. Tā bija vēl viena lieta. Vēl viena lieta, kā es piedāvāju, kā to vajadzētu risināt, tas ir, ka šo drošības protokolu būtu jāveido ne tikai uz vakcināciju obligāto, bet šo drošības protokolu varētu nodrošināt arī savādākā veidā, piemēram, ar gaisa ventilāciju. Jo jau tad uz to brīdi bija zinātniski jau pierādīti šīs celuņu sakarības, kad nodrošinot zināmu gaisa kvalitāti, tur runa gāja mērot to CO2 līmeni, var panākt, ka šī infekcijas izplatīšanās telpā, ja tiek ierobežot efektīvāk nekā ar vakcināciju. Valdība atkal to atteicās darīt, jo viņai redziet, bija tālāk jau citas schēmas saslēgts. Es biju tas, kurš piespieda uzsākt kriminālu procesu par šo vakcīnu iepirkumu, neiepirkumu, iepirkumu. Es biju tas, kurš panāca kriminālu procesu par to, lai šie respiratori, kas tika nopirkti, absolūti greizā schēmā.
Kriminālu procesu ne jūs vienīgais tagad stāstat.
Jā, bet kurš?
Es tikai skatīts arī parlamentāras izmeklēšanas komisijas darbības laikā, un tur divas būtiskas lietas tika atzītas. Valdības ierēģiņi atzina, ka šo te aizliktu preču sāraksti ir bijusi kļūda. Tas ir 31. augusts per sēdē. Un ļoti būtiski, ka atsevišķi ministri komisijas darbības rezultātā, es ceru, vairs nekad neparadīsies uz politiskas skatuves. Un cerams, ka viņi atbildēs likuma priekšā. Jūs zināt droši vien, par kādiem bijušiem ministriem ir runa.
Bet tad, kad visi valsts zinātnieki, kas atbild par šo jomu, epidemiologi, ir vairāk kārt valdība ir teikuši, mums ir vajadzīgs šobrīd lockdowns pagājušā gada oktobrī, un valdība beidzot atnāca uz Saeimu ar šo likumprojektu, saskaņa nobalsoja pret?
Ļoti vienkārši.
Es pie šī jautājuma vienkārši pielikšu klāt to, ka nu, jūs teicat, ka jūs rikojāties atbilstoši katra brīža jaunākajiem zinātnes datiem. Lūk, zinātnieki teica, jūs nobalsojat pret?
Saprotiet, jūs runājat pareizas lietas, bet visu laiku apvainojat mūs kaut kādā nepareizā rīcībā. Es saprotu, ka jums ir jādara savs darbs un jāsaka tas, ko jūs sakat. Bet tieši tāpēc mēs arī neatbalstījām, ka mēs neredzējām pamatojumu. Kad jūs sakat, ka visi zinātnieki, tie arī nav patiesība. Zinātnieki sadalījās, viņiem bija dažādi viedokļi. Bet mums ne zinātnieku viedoklis bija jāanalizē lemjot, bet valdības argumenti, kuru nebija.
Urbanovičs kungs, kurš, vai jūs varat nosaukt to zinātnieks, kas pagājušā gada oktobrī, kad nekontrolēt izplatījies delta variants un mirstība bija kosmosā, Kuri tad bija tie zinātnieki, kas teica, ka nē, mums nekādi ierobežojumi nav nepieciešami publiski?
Man nav tik labi atmiņa.
Jūs teicat, ka sadalījās.
Es jums saku, kā bija. Kā valdības argumenti bija vāji, un mēs izteicām balsojumā savas šaubas. Mēs nevis balsojām pret nepareizu lēmumu tikai. Mēs balsojām tādā veidā, demonstrējot savu nevēlēšanos būt atbildīgiem par slikti argumentētiem valdības soļiem. Saprotiet starpību?
Zviedriem mēģināja piekopt šādu liberālu pieju ar minimāliem ierobežojumiem. Zviedriem.
Rezultāts tas pats.
Nu, par Zviedriju tur gan tiešām prasās iedziļināšanās pētījumos, bet aizejot no Covida uz citiem skaļiem balsojumiem, kur arī saskaņa diezgan skaļi pauda savu attieksmi, pieņemsim Sanicis Osipovas neiebalsošana uz otro termiņu satversmes priekšsēdētājas amatā. Jūs teicāt, ka saskaņa atturējās, kas pēc būtības, kā pats Urbanoviča kungs vienā video atzina, ir tāds maigais pret, jo viņa, jo satversmes tiesa esot iejaukusies Saeimas kompetencē. Jautājums, kāpēc jūs nevarējat vienkārši paņemt tādu cietu, stingru pozīciju un vienkārši paņemt un nobalsot pret?
Nākošais tā darīsim, bet vēl arī.
Jā, Saeimas.
Nedarīsiet. 60% no visiem atturas balsojumiem 20. Gadā Delna saskaitīja ir uz saskaņas rēķina.
Mēs rīkojamies.
Kāpēc jūs zināt, ko mēs darīsim uz priekšu?
Nu, mēs uz pieredzes mēs varam redzēt.
Uz šo te nevaldāmo jūsu kritiku turpmāk, mēs negribējām tam cilvēkam kaut kādā veidā. Mēs nepiekritām viņas uzskatiem un rīcībai Osipovas kundzei, bet mēs negribējām būt vērst to pret viņu personīgi. Un tāpēc atturējāmies nevis pret.
Jā, mēs rīkojamies satversmē un Saeimas kārtības rūli noteiktā kārtība. Un tur visiem tautas kalpiem ir iespēja rīkoties šādi. Balsot par, balsot pret, atturēties un nebalsot, nepiedalīties balsojumā. Kam ir šādi instrumenti ir normatīvojas aktos, mums ir tiesības visus instrumentus izmantot.
Nu, normatīvojas aktos gan nav instruments pazust pēkšņi no Saeimas sēdes un noraut kvorumu. Un tas ir tas, ko jūs izdarījāt 3. Lasījumā. Tas nozīmē, balsojot par civilā savienības
jums nav taisnībā. Ir tiesības nebalsot.
Jūs ir viens no opozīcijas instrumentiem.
Nepiedalīties.
Nebalsot ir kaut kas cits. Jūs vienkārši pazudāt no zāles.
Briedim, ka viņš atnāks bez priekšzināšana, bet jūs demonstrējat to pašu.
Nē,
jūs neziniet
zinu lieliski. Nebalso.
Visu pasaules parlamentu ļoti svarīgs ierocis, ja ir nestabila un nevarīga un tad īstrupis nekompetenta vairākuma koalīcija. Mazākums to izmanto, norojot kvorumu. Un to mēs darījām ne tikai LGBT sakarā. Mēs to darījām katreiz, kad bija muļķības visādas tika vai nevajadzīgas steigas demonstrētas.
Nu, šoreiz tur gan ne tikai jūs to darījāt, bet šis norautais kvorums balsojumā par civilā savienības to līgumu bija saspēles starp vairākām partijām, ieskaitot Nacionālo apvienību un ZZS.
Viņi regulāri mums saspēlējas. Protams.
Tas arī ir pārmetums.
Ar ko mēs drīkstam saspēlēties?
Te ir drīzāk jautājums cits. Ko liberāli noskaņoti pēdējais darboņi no attīstība par dara vienā valdībā ar Nacionālo apvienību? Tad kādam no valdības jāiet prom? Ne jau par mums ir stāsts.
Bet turpinot stāstu par civilā savienības šo te likumu, komentējot to, kāpēc jūs toreiz pirmajā lasījumā daļēji saskaņojuši atbalstīja, otrajā atbalstījā trešajā lasījumā, tad norava to kvorumu, un jūs, Urbanoviča kungs, kolēģim Dombrum, teicāt, ka šādā te saspilētā gaisotnē nevar provocēt sabiedrību pirms vēlēšanām. Uz ko tieši? Es tur tā arī nesapratu. Jūs nobalsotu par, un kas tad tā izprovocēt?
Jūs gribat jūs gribat izstāstīt? Tātad, pirmais, šī likumīga ar likumu regulēta attiecību forma ir likums tāds nepieciešams, jautājums tikai kāds. Bet viņš ir nepieciešams, jo, manuprāt, ir vairāk par mantu, un vienai prāvai sabiedrības daļai viņš ir jautājums numur viens. Līdz ar to tādu likumu likumdevējiem jāizstrādā. Savukārt, saspīlētā un jau priekšvēlēšanu gaisotnē teiksim, Saeimas kadences pēdējā gadā tādu likumu, ar tādu likumu tikai tiek šķilta sabiedrība. Un mēs izdarījām, manuprāt, ļoti svarīgu lietu. Mēs panācām to, ka šis likums nepazūda no parlamenta izskatīšanas ar to, ka viņš tika pie mūsu brīvās izvēles nevis vienotas pozīcijas ar brīva balsojuma rezultātu, mēs panācām, ka divi lasījumi ir pārvarēti. Tās delegē šo likumdošanas darbu turpināt nākošajā saimā. Tas ir priekš vieniem. Priekš otriem, teiksim, ja mēs viņu tagad nedod Dievs būtu konsolidēt atbalstījuši un pieņemtu trešajā lasījumā, tūlīt būtu referenduma pieteikums, es to labi zinu, un referendums to likumu noslaucītu no vismaz 3-4 nākamo parlamentu darba kārtības nost. Un šis jautājums netiktu risināts vispār nekādā veidā. Man ir pieredze, un arī piedodiet, analīze, ir man analīze, ko es redzēju, ko darīja visas Latvijā tradicionālās konfesijas, kuras jau gatavojās šo te parakstu vākšanu uz referendumu. Un referendumā uz urrā būtu šis noslaucīts jautājums no darba kārtības. To nedrīkstēja pieļaut. Tāpēc mēs rīkojāmies tādā veidā, lai saglabātu šo diskusiju siltu, cerot, ka abas puses par un pret atradīs laiku un vietu, nevis virzīt ultimatīvus un apvainojošus epitetus viens pret otru, bet atrast kopsaucēju, jo, manuprāt, tāds ir iespējams, un es vēl vairāk pateikšu. Mēs esam formulējuši un tuvākajā, teiksim, nākošajā Saeimas pirmajā gadā mēs piedāvāsim savu risinājumu. Mēs esam
Jums ir alternatīvas likumprojekts?
Jā, mēs esam abas puses izstāvjājuši, un mēs redzam, kā to jautājumu virzīt tā, lai viņš nebūtu par karsto kartupeli.
Tas ir tā vai otra puse?
Ir vieni tradicionalisti un modernisti. Sauksim viņus tā.
Kas tos tradicionalisti pārstāv?
Es jums pateikšu. Visas baznīcas. Visas baznīcas.
Tad jums ir, es pareizi saklausīju, ka jums ir likumprojekts, ko jūs prezentēsiet nākamajā saimā, kas reģistrē viendzīmumā partnerattiecības, bet kas ir saskaņots ar baznīcu?
Es zinu, ka Ivars dusmosies, ka es daudz runāju. Bet
es pareizi sapratu?
Jūs nepareizi sapratu.
Tomēr.
Paklausiet.
Jūs sapratāt, kā jūs gribējāt.
Nē, bet jūs nepareizi sapratāt. Es jums vēlreiz atkārtošu. Mēs panācām to, ka neatkarīgi no jūsu vai manas, vai saskaņas, vai kādas citas partijas vēlmēm, šīs jautājums būs nākošās saimas darba kārtē. Punkts viens. Punkts divi. Būs jāskatā, izejot no bāzes, kas saucās otrā lasījuma redakcija 13. saimā. Un tieši uz šo bāzi ir virzīti mūsu priekšlikumi, kurus mēs gatavojamies iesniegt, kas mūsuprāt atrisina pretišķības un ļauj mums sabiedrību nešķeļot, risināt šos pirmkārtām saimnieciskos jautājumus, veselības aprūpes likumu jautājumus un daudzus citus, okay. Kas ir tiem, kas dzīvo netradicionālajās ģimenēs.
Viens īsts jautājums. No. Ja mēs iztalojamies, esam 14. Bet kungi, nu, mans jautājums. Jā. 14. saimā visi ir aizmirsuši par šo likuma projektu, konservatīvie varbūt arī nepievēršas šim tik ļoti.
Konservatīviem šeit precīzāk lūdzu.
Vai saima, jo viņi ir virzījuši, vai saimas saskaņas frakcija būs tā, kas atgādinās, pacels un virzīs uz izskatīšanu?
Dargie Delfu klausītāji, skatītāji un labvēļu un ne tikai. Es atkārtošu trešo.
Būs
trešo reizi. Nav atkarīgs, ko jūs par to domājat. Vai es?
Protams.
Arī no manas rīcības nebūs atkarīgs. Ne no viena. Viņš nevar nebūt darba kārtībā uzreiz pirmajās plenārsēdēs. Ko ar to darīs? Būs atkarīgs no vēlētājiem. No jums, no manis, kā mēs ar jums savēlēsim?
Jums gan, ka no Saeimas frakcijas vadītāja daudz kas ir atkarīgs.
Ja es būšu ievēlēts, tad es darīšu to, ko es jums tikko solīju.
Labi, sarunāt. Jums pakomentēt šo jautājumu.
Es gan gribētu,
varbūt, es
jums, Agiešnikums, es jums par nākamo jautājumu uzdošu, došu iespēju izteikties,
ja mums tiešām... Es varu papildināt, ja jūs skatītājiem interesanti, ko nozīmē mūsu iniciatīva.
Ļoti īsi ievarat.
Jā, redzēt, Satversmes tiesas spriedumu var risināt paplašināti, ko piedāvā likuma projekta autori, bet var šo problēmu risināt arī sašaurināti, par ko Urbanoviča kungs saka, caur darba likumu, piemēram. Par pabalstiem un tiem jautājiem. Caur darba likumu šo var visu risināt.
Bet mantiskās tiesības to caur darba likumu
jāatrisinās. Nevienmēr obligāti jāraksta cits likums. Mantojums, bet taisnībā piemēram. Visiem tiem, un es visiem piekritu, ka šis jautājums, lai šo jautājumu risināt 14. Jauna ievēlēta Saeimā. Nevis priekšvēlošanā delirī apstākļos te kaut ko, ziniet.
Labi, iziesim, iesim no delīriju un iesim pie nākamā.
No
delīrija, kā Agiešana kungs saka. Un 14. Saeimā skatīsimies, ko jūs darīsiet, un pēc 4 gadiem tiksimies un apspriedīsim, izpildījāt solījumus vai nē. Viena vēl lieta, kas saskaņas balsojumos ir diezgan skaļi izskanējis, ir jūsu lēmums atturēties balsojumā par... Krievijas atzīšana kā terorismu atbalstošu valsti. Es gribu nospēlēt vienu nelielu video, kur Urbanoviča kungs ir pamatojis, kāpēc tāds balsojums.
Es vajadzētu Latvijas Krievus padarīt par mūsu sabiedrotajiem, nevis provocēt viņu negāciju un tādā veidā atstumt no kopdarba Latvijas labā.
Kas jums te nepatīk?
Es gribēju, lai jūs precizējiet, kā tieši... Uz ko tieši šāds lēmums Jā. Provocē Latvijas Krievus?
Nē, es pats pateikšu, jo drīkst. Es būšu šīs. Redziet, mēs atbalstījām, mēs izdarījām to, ko mēs izdarījām 24. Februārī. Mēs atbalstījām, nosodījām agresiju, Krievijas agresiju Ukrainā un tā tālāk. Savukārt, tajā brīdī, kad Kola Kantors izvirzīja
Kolas, tas ir nacionālās deputātes.
Savā Saeimas priekšvēlēšanu kampaņas ietvaros izvirzīja ideju, ka nosauksim Krievus par teroristiem. Šajā situācijā...
Ne Krievus, Krievija kā valsts.
Jā, jā, bet jūs neizlasījāt tur, kas iekšā ir tajā tekstā. Tajā tekstā tur vesels lērums aizvainojošu vārdu par Krieviem vispār. Paklausieties. Es tagad atbildu, jo jūs jau uzdevāt jautājumu. Es uzskatīju par pareizu prezidenta Baidena un valsts sekretāra Blinkena viedoklī, ka tas nav pareizs solis saukt Krieviju par terorismu atbalstošu valsti. Un es uzskatu, ka mums nevajadzētu spēlēties ar terminiem un ieklausīties tajos, kas ir mūsu svarīgākie strategiskie geopolitiskie partneri, kuri mums to neieteica. Viņi to neieteica pirms šī balsojuma, un mēs rīkojamies ieklausoties.
Bet jūs to un nepareiz... Saeimas sēdē pamatojāt ar nevēlēšanos provocēt Latvijas Krievas jautājumus. Jūs būtu nobalsojuši, un tad kas notiktu?
Es pateikšu, kas tas notiktu. No. Mēs esam atbildīgi. Mēs varētu viegli daudz ko izdarīt, jā, uzņemoties līdzatbildību par muļķībām. Šī bija vienkārši izrādīšanās. Tā bija viena politiska spēka, politiska izrādīšanās, kas kaitētu jau tā sabiedriskajam mieram Latvijā. Es taču tikko to
izrādīju. Uz ko jūs izprovocēt tos Latvijas Krievus?
Tāpēc, ka katreiz mēs, kad lieki piesaucam Krieviju, tas sāp mūsu Latvijas Krievi. Mums vajag ļoti uzmanīgi. Mums ir liela diaspora Krievu. Mums vajag ar viņiem
uzvērsties, ka
jādomā līdzi par katreiz, vai mēs ar to viņu sāpinam jau tā. Viņi ir šokā. Viņu etniskā dzimtene, tālā dzimtene, kuru daži nav nemaz redzējuši, tiek ir agresors. Viņam tas ir viņam šokā. Bet Latvijas nacionāli iekarsušie politiķi, varbūt jūs nedzirdat, bet viņi no tribīnes, gan Saeimā, gan visur citur, vaino tai skaitā Latvijas Krievus saucot, ka viņi šaus mugurā, ja kas, un tā tālāk. Šādas lietas, un tajā tekstā, bez Krievijas kā terorismu atbalstošas valsts nosaukšana, vēl bija visādi lērumi puķveidīgi vārdi, kas aizvaino Latvijas Krievu.
Lūdzu, te ir teksts. kas te ir, kas aizvaino Latvijas krievus?
Skatītājiem, klausītājiem,
viņi to... Te ir pieminēta Mariupele, te ir pieminēta Oļiņevkas cietums ar kara gustiņu nogalināšanu. Kas te par Latvijas krieviem te nekā nav?
Cilvēkiem ir pieejams, viņi to lai izlasa.
Ok, lai izlasa, bet...
Un vērtē.
Bet jūs bieži pieminat, kā partija, kas pārstāv, kā jūs paši sakat, Latvijas krievvaldīgos vai krievus, taiskaitā. Kur ir jūsu aicinājumi, teiksim, neraut nost Ukrainas karogus? Vai kur ir jūsu aicinājumi izvēlieties tomēr pusi šajā konfliktā?
Tas ir labākais šodien jautājums. Un tiešām tas ir svarīgākais jautājums, ne tikai saskaņa.
Nav saskaņošu aicinājumu.
Es atvainojos, es tagad par jautājumu. Viņš ir labs. Atbilde ir tāda. Mūsu svarīgākais no visa tā, ko mēs, protams, darīsim visās jomās, kas ir sabiedrībā kopā ar citiem, labāk vai sliktāk, nezinu, bet ir viena lieta, ko mēs unikāli uzņemamies. Un tas ir pārstāvot un aizstāvot Latvijas krievus, Latvijas piederīgos nelatviešus, virzīt viņus ar visām savām šaubām, ar visu savu protestu iekšzemiski uz risināšanu Latvijā. Nevis lūkoties pāri robežām ar cerībām, ka kāds nāks un aizstāvēs vai palīdzēs. Un tā misija ir tāda, viņa ir dikti smaga, viņa ir grūta. Situācijā to vajadzētu darīt, uzņemties premjeriem, valdībām. Bet saskaņa to ir uzņēmusies. Kāpēc? Tāpēc, ka mums ir pieredze un mums ir autoritāte joprojām liela starp Latvijas nelatviešiem. Mēs gribam to darīt. Vai mums būs tāda iespēja? Nezinu. Bet apņemšanās ir.
Bet salāgot viņus ar Latvijas sabiedrību, lai Jā. To izdarītu, vai tad nevajadzētu šos cilvēkus nu, kaut kā pārliecināt par to
es zinu,
patiesību,
ko nevajadzētu,
kas Ukrainā
nevajadzētu,
notiek?
Vispirms nevajadzētu. Nevajadzētu apsaukāties un vajadzētu ieslēgt nulli toleranci katram, kas grib kaut ko pateikt par Latvijas krieviem sliktu vai aizskarošu. Un otrs, saprast, kas ir aizskarošs.
Ok, labi, mēs nofiksējam jūsu pozīciju un nākamais aspekts šajā sarunā ir partijas programma.
Spīdzināt, es nevienu vārdu.
Par Latvijas
Tā, esam atpakaļ, runāsim par solījumiem un idejām un partijas programmu. Diezgan daudz, protams, ir skaļu vārdu, kā jau visām partijām. Bet nu, es gribētu pievērst uzmanību, turpinot iepriekšējo tematu, tam, ka karš Ukraina, Krievija nekas vārdā nav nosaukts, tur ir tikai ģeopolitiski apdraudējumi. Vai esošai situācija šīs ir, nu tā, godīgi, teiksim tā?
Jā, jo es prognozēju, ka...
Jūs solījāt kolēģiem dot vārdu.
Jā, ir godīgi, jo to es ierakstīju. Te ir mani vārdi.
Mēs atbildēsim par to, ko tu
esi. Es esmu ierakstījis. Jā, es uzskatu, jūs smiesties vai raudāsiet, bet es uzskatu, ka mums ir iemesls bažīties par globāliem satrisinājumiem ne tikai Krievijas Ukrainas sakarā. Es domāju, ka tādi būs Āzijā un ne tikai. Arī Dienvidu Eiropā. Arī, teiksim, vidējos dienvidos un austrumos. Ir sabiedrība, pasaulē ir sakustējusies, man ir biedē šī kustība. Vienīgais, ko mēs visu šo globālo izaicinājumu, kurus mēs nevaram prognozēt, bet sajust, to mēs varam. Mums tagad ir dikti jāstrādā, kā tu rakstīts, uz iekšējo konsolidāciju, uz sabiedrības saliedēšanu. Es par to runāju. Ne tikai, jo Ukrainas krīze, Krievijas Ukrainas krīze, viņa ir iekustinājusi procesus daudz viet pasaulē.
Mums vajag Olgā prezidentu Jā, un premjeru, kuri saka Latvijas krievi, viņi ir musēja. Latvijas krievi nav Krievijas krievi. Diemžēl Latvijā ļoti maz amatpersonu.
To mēs jau izrunājām.
Kuri šādi izteiktos.
Viens no programmas specifiskām idejām, nu, puslīdz, ir, es nocitēšu, jāizveido, un tas gan ir Zarņa kungam, tagad būs iespēja izteikties, enerģētikas tirgus modelis, kas krīzes apstākļos dos iespēju visiem Latvijas patērētājiem saņemt enerģiju par saprātīgu cenu. Tad vai jūs varat konkrēti aprakstīt to modeli. Bet tā konkrēti, kas tur tiek domāts?
Sāksim ar to, ka es par to vēršu valdības uzmanību jau kopš 2017. gada. Un šeit, ja mēs domājam par diviem modeļiem, viens ir gāzes modelis, ļaujiet man tagad, jā. Un otrs ir elektrības tirgus modelis. Tad attiecībā par gāzes modeli, ko es jau sen norādīju, kam pateicoties tieši Zariņam, un šodien Inčukalnā ir gāze, kad tika izveidots pilnīgi absurds gāzes tirgus. Pirmkārt tieši man. Un es paskaidrošu, un jūs varat pārliecināties atkal, es jums aizsūtīšu speciāli, ja jūs gribēsiet dokumentus,
jā, tātad
šī modelī,
tātad
kas ir vajadzīgs, lai šīs resursi būtu pieejamas, lai gāze būtu, kaut kā šī pati gāze, ja būtu pieejama, tātad par saprātīgu cenu, viņi vispār ir jābūt pieejamai. Un tas, ko es norādīju jau savulaik pirms 4 gadiem, ka šī gāzes tirgus modelī ir fundamentāla kļūda. Inčukalns bija uztaisīts vienkārši kā tirgus plats priekš spekulantiem, un es biju tas, kas panāca, ka tur jābūt riekšā kaut kādām rezervēm. Kā būtu jārīkojas pareizi, un to es jau gadu atpakaļ brīdināju, jūs varat paskatīties, tieši pašos Delfos ir mana publikācija, noklusētais par negaidīti straujo energoresursu cenu kāpumu, kur es jau stāstīju, kas notiekās un kam vajadzētu gatavoties, un kā to vajadzēja risināt, un es izstāstīšu, kas bija jādara, un ko vēl joprojām var izdarīt šī valdība, šī mazspējīgā nekompetentā valdība.
Tātad, mums jārunā ne par rezerves, šo valdību, bet par jūsu piedāvāto modeli.
Tātad, pirmkārt, atbilstošas rezerves Inčukalnā bija jāveido, tas nav izdarīts, un tas, ko tagad Kariņš dara, viņš mēģina norezervēt vispār Latvijai nepiedrošu gāzi, kura neatrodas juridiski pat Latvijas teritorijā, viņa nav atmuļtota. Tas ir tas, ko viņam mēģina pateikt un ko viņš nesaprot. Viņš domā, ka fiziski, ja gāze ir iepumpēta Inčukalnā, tad viņa mums arī tur ir. Patiesībā viņa vispār juridiski neatrodas Latvijas teritorijā, viņa pieder pavisam citiem komersantiem. Tas tā off topics. Un tātad pareizais būtu, bet uz topiku aizjot, kas būtu šeit jādara, jāveido arī krīzes regulējums. Krīzes regulējums daļai viņš jau ir izveidots attiecībā uz gāzi, kur ir pateikts. Ja mēs tagad iedarbināsim šo krīzes situāciju, reāli valdību uzņemtos, tas dot iespēju šo gāzi lietot par pirms krīzes cenām. Tā kā mums pašlaik ir izveidots absurdi gāzes modelis, tātad, ja tirgotājs ir nopircis to gāzi, mēs zinām, Latvijas gāzi viņu nopirkusi klietni lētāk. Viņi mums viņu pārdot nevis par šīm, teiksim, par šo savu iepirkumu cenu, plus, ja mums būtu iespēja, ja mēs būtu izsludinājuši šo krīzes stāvokli, tad mēs varētu šo gāzi nopirkt no viņiem par saprātīgu cenu, tātad tā senā cena, kas ir krietni zemāka, plus kaut kāda saprātīga peļņa viņiem, viņi mums tagad viņu pārdos par tirgus cenu, pateicoties Kariņam, kurš baidās ierosināt ārkārtas situāciju enerģētikā.
Enerģētikas tas dotu... tirgus modelis.
Jā, bet tas arī ir iekšā šī modeli, kā tas strādā bet... šinīs ārkārtas situācijās, kā tas strādā. Kā to var panākt? Ja mēs redzam, ka aiziet šie pīķi, mums ir sagatavoti šie mehānismi. Un viens no šiem mehānismiem, kā es jums jau stāstu, otrs mehānisms, ko jums arī minēju, ka mēs laicīgi veidojam un uzturam šīs rezerves, par ko esmu runājis gadiem, un kaut ko arī esmu panācis, kaut kādas rezerves sāk tiekt veidotas. Ja jūs tam neticat, paņemiet, es jums atsūtīšu dokumentus, kur melns uz balta Ašrādins pasaka, tā laika ministrs ekonomikas pasaka, nu jā, nu tas nekas nebūs, gāzes nebūs, paši vainīgi Latvijas patērētāji. Un mēs tagad lielā mērā saņemam pašlaik šo situāciju. Tālāk, tas, kas pašlaik arī to, ko es piedāvāju šī, ko esmu runājis un jau pavasarī arī piedāvāju enerģētikas konferencē, kad sākās viss šie elektrības pīķi, kad ir jāatsaista elektrības tirgus cena no pēdējā, nu tas būs tāds specifisks, lai jums saprast, no pēdējā piedāvājuma, ko parasti dot gāzes stacijas. Jo, lai jūs visi saprastu, kā var būtiski samazināt uzreiz elektroenerģijas tirgus cenu, ja kādam būtu smadzenes un uzņēmība to darīt. Elektroenerģijas tirgus cenu nosaka nevis visi patērētāji kopā, bet pēdējais, dārgākais patērētājs. Un par cik pašlaik mums ir šo energoapgādes jaudu piegāžu trūkums, tad iznāk tā, ka tirgo ienāk iekšā, lai varētu nodrošināt šo nepieciešamu apjomu ražotāju, kurim ir ļoti augsta cena. Un šis pēdējais ražotājs, kurš vēl ir vajadzīgs ar savu augsto cenu, arī nosaka pēc esošā modeļa šo tirgus cenu. Nu, piemēram, tātad mums ir vajadzīgi patērņi, lai nosektu 10 ražotāji. 9 ražotājiem cena ir 100 eiro par megavatu stundu, 10 ir 1000 eiro. Tirgus cena, tāpēc pēc esošā modeļa būs 1000 eiro. To, ko es piedāvāju, ka šādu situāciju ir jārisina nevis caur tirgu, elektroenerģijas tirgu, jūs prasījāt modeli, es jums arī viņu stāstu, piedodēt, viņš nav vienkārši. Tātad šis ir jārisina.
Daudz laika mums
vajag. Bet es izstāstīšu līdz galam. Iespējams, ka Kariņam noderēs un visai valstī noderēs, kā to varētu elementu atrisināt, ka šis būtu jārisina, ot šī, ko es stāstīju, šī ķēdīte, ka šis 10. Piegādātājs būtu jāpiesaista nevis caur elektroenerģijas tirgu, bet caur sistēmas pakalpojumu, ko pērkā drošuma pakalpojumu.
Un tas nozīmētu, ka mēs tos 1000 eiro, ko mums vajag samaksāt, lai nopirktu to nepieciešamo enerģijas apjomu no šī desmitā, maksājam konkrēti tikai viņam, savukārt visiem pārējiem, un tirgus cena saglabājas šo 100 eiro līmenī.
Ok, šo mēs saklausījām.
Ja jums bija šaubas par to, ka mums ir reāls plāns, kā to risināt. Un mēs varam par katru punktu pastāstīt, ne tikai par šo.
Es uzdevu jautājumu.
Diemžēl jums tikai ir interesē gaisa trases un kas tur vēl?
Man gaisa trases neinteresē. Jūsu kandidāts interesēs par gaisa trasēm. Es gan par gāzi ļoti īsi pieminēšu, ka jūs runājat par tirgu un kā panākt visizdevīgāko to cenu, bet nu, te gan jāatcerās, ka... Brīdī, kad Latvija tuvojās vienam no gazas tirgus atveršanas termiņiem 14. Gadā, jūs bijat viens no cilvēkiem tautsaimniecības komisijā.
Ļoti labi,
un
jūs
bijat, un jūs bijat cilvēks,
kurš slēgtajā... Un pateicoties man, šis tirgus tika reāli atvērts. Ja viņš būtu izrīst tā, kā to piedarāja šī valdība... Nē, es zinu, jūs vienkārši nedosiet man atbildēt, tāpēc es jums pateikšu jūsu vietā. Es viņu zinu, jo jūs jautājumu. Es vienkārši uzreiz dodu atbildi, jo mums šī laika ir maz.
Tātad,
ja nebūtu bijis Zariņš, būtu uztaisīts tirgus modelis tāds, kurš būtu aizgājis dārgās tiesvedībās un viss būtu uzkāries.
Zariņkungs, rezultātā liberalizāciju atlika vēl uz 3 gadiem, necaurspīdīgi nekonsultējoties ar ekspertiem. Tas ir tas, kas
Bet,
bija.
Rezultātā tieši eksperti nāca tie, kas stāstīja, un valdības tās varas saskaimotais neizdevās. Bet viena lieta viņiem gan izdevās, kur es iebildu šī modelī. Es teicu, ka no Latvijas gāzes ir jāsaista sadales tīklis, tas saucamais GASO. Un es brīdināju par to, kas tagad arī notiks par šo atkarību. Viņi to nedarīja, tā kā mēs varētu parunāt.
Jums.
Bet nevis tie visi, maza daļiņa no šiem visiem darbiem. Mēs vēl varam parunāt, kā mēs tikām galā ar OIK aferu.
Pareizi sakot, piespiedām. Jūs arī tikat galā
vienpersoniski. Tieši tā, vienpersoniski.
Jā, okay, labi. Labi, par labiem darbiem tad pabeidzam un ļoti īsi parunāsim, mums vēl pāris minūtes ir palikušas par to, kā strādāsiet nākamajā saimā. Tātad te jau visām partijām pret saskaņu gan vēsturiski, gan šoreiz ir tās augstās sarkanās līnijas, bet jūs joprojām uzturat nopietni ambīcijas strādāt valdībā. Jautājums ar ko? Jūs varat nosaukt tos savus potenciālus partnerus?
Es gribu jums... es neatkārtošos, jā, jo es kaut ko pateicu, ko mēs uzskatām par galveno uzdevumu saskaņā.
Par partneriem šobrīd.
Jā, un mēs esam gatavi sadarboties ar katru, kas vismaz daļēji atbalstīs mūsu vēlmi, mūsu izpratni par lielākajiem sūdiem, kādi gaidāmi Latvijas sabiedrībā. Paklausieties.
Bet ar ko? Ko? Mans jautājums bija nosauciet partijas.
Es jums tūlītās vēlreiz pateikšu to pašu, ko tikko teicu.
Sauciet partijas.
Ar katru. Mēs nezinām, ko ievēlēs, bet mēs jums visiem sakam, ja kaut daļa no šīs nākošās partijas ievēlēto partiju programmās sakritīs ar šo te mūsu lielo trauksmu, mēs ar viņu sadarboties, sadarbosimies neatkarinotā, vai mēs būsim
okay,
pozīcija opozīcija. Labi, pagaidiet, te ir ļoti svarīgi.
Mēs sapratām, bet mans jautājums bija par konkrētām. Mans konkrētais jautājums bija par partijām. Jūs nesaucat, mēs varam paskatīties reitingus gan... Vai, šis ir faktum, vēl SKDS reitingi arī, bet jebkurā gadījumā tur ir tās partijas, kuras visticamāk iekļūs saimā, ir līdzīgs. Jaunā vienotība ar jums nesadarbosies, Nacionālā apvienība arī nē, kas tur progresīvi arī nē, ZZS, es godīgi sakot, neatceros, ko viņi teica, arī, bet man šķiet, ka arī nē.
Es atvainos, Ivar.
Viņi īsti neatbildēja, bet nu, tad ar ko? Premjērs,
tāpēc es ir pacietīgs.
Jums tad iešai konflikta partija jāatrisina, skatās.
Jā, bet pagaidām es izmantošu savu stāvokli savtīgi un pateikšu, ka cīnījumies, dargie ļaudis, Latvijas ļaudis, ja jūs saprotiet, ka tas, ko mēs sakam, ir svarīgi jums, nebalsot par tiem muļķiem, kas to neatzīst. Nebalsot par tām partijām, kas nesaprot, kas ir svarīgākais Latvijas sabiedrība.
Labi, jūs nesaucat partijas, varbūt Gešnikums nosauks. ZZ, sadarbosieties?
Es varu pateikt, ka tie cilvēki, kuri zīmē sarkanas līnijas, vai jums nešķiet, ka tas nonāk nedaudz pretrunā ar satversmi noteikto. Tas ir mēģinājums šķirot Latvijas pilsoņus, vēlētājus, pareizējus un nepareizējus. Tas ir apkaunojuši. Mēs nopietni tagad runājam par to, lai šķirot vēlētājus. Tas ir kauns kaut kāds milzīgs. Es negribu citēt un dzirdēt nec vienotību, nec nacionālu apvienību.
Jums nepatīk sarkanās līnijas.
Jā,
tad,
nepatīk.
Pieņemsim, nokļūst saimā jūs un nokļūst Latvijas Krievu Savienību. Iesiet kopā koalīcijā?
Paklausieties.
Uzbanoviču kungs, ko leidz, lai izsakās?
Es atvainojos, kas tā par lietu? Es tikko pateicu partijas viedokli.
Nesaukt...
Šeit visā stāstā, ziniet, kas
katram
pats
svarīgi? Katram un katrai,
domāju, ka jūs konfrontēsiet, jums izdosies konfrontēt. Ziniet, es paudu partijas viedokli.
Jā. Ziniet, kas ir svarīgākais viņā šīm stāstā? Saprast, kāpēc ir šīs sarkanās līnijas. Un es, tas ir tas iemesls, kāpēc es esmu tieši saskaņā.
Zariņa kungs, mums jā. Nepietiks laika.
Bet tas ir pats galvenais.
Mums ir jānoslēdz šī saruna. Tātad uz jautājumu par konkrētiem partijām neatbildējāt.
Pie lietas mēs nevaram par svarīgām lietām
runāt. Mēs daudz svarīgas lietas izrunājam šajā diskusijā.
Piemēram, kuras bija svarīgas trases debesīs, kurām mēs veltījām 20 minūtes.
Paldies, Zariņa kungs. Paldies, kolēģi, kas palīdzēja veidot šo raidījumu. Paldies, politiķi, kas piedalījās šajā diskusijā. Visu neizrunājām, tiesa gan, bet daudzus svarīgus jautājumus apspriedām.
Par folijas cepurītēm droši vien ne.
Nu, to jūs sarakstu biedriem prasiet. Paldies vēlreiz visiem par raidījumu. Skatītājiem es atgādināšu, ka šīs raidījums un arī citi Delfi TV raidījumi ir klausāmi audio versijā Spotify un Apple platformās. Un mēs turpināsim. Mana kolēģa Alina Lastovska rīt 12. Izvaicās Nacionālas apvienības saraksta pārstāvjus. Visu labu un uz drīz tikšanos!